7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Sărbătoarea limbii române este dovada cea mai convingătoare a perspicacității poporului care pune preț în puterea cuvântului și nu a armei sau zăcămintelor. Despre asta mi-am propus să discutăm astăzi cu musafirii mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află scriitorul Vladimir Beșleagă și criticul literar Mircea Veciobanu. Eu am formulat întrebarea de o manieră voit provocatoare. Mai este oare valabilă aserțiunea, afirmația axiomatică pe care nimeni nu îndrăznește să o pună la îndoială că mai întâi a fost cuvântul? De ce vă întreb uitându-ne împrejur? Cuvântul devine o anexă a telepropagandei, dacă nu cumva chiar a pistolului Kalashnikov. Am luat-o pe palierul ăsta, dar și pe paliere mult mai simpliste. Uitați-vă la ortografierea cuvântului pe rețelele sociale, uitați-vă la limbajul de comunicare din baruri, unde sunt suficiente 3 cuvinte, dă o bere sau mai ia una. Am insistat cu o asemenea abordare pentru ca să mă contraziceți.
Această aserțiune sau această teză vine din Evanghelie, nu?
Da, la deschide Evanghelia.
Ioan. Și ea are valoarea fundamentală în istoria civilizației. Evanghelistul Ioan a fost unul dintre cei mai învățați, sau cel mai învățat. Mai de mult am avut ocazia să citesc o carte care se numea Începutul istoriei umane. Era de un autor rus și m-a impresionat enorm, pentru că el venea să justifice această teză, că la început a fost cuvântul. Sensul că odată cu vorbirea, odată cu apariția cuvântului, a limbii, omul ca ființă s-a rupt din lumea animală și de atunci începe istoria. Acum, dacă sărim mai departe și luăm cealaltă parte a întrebării, dacă astăzi cuvântul mai este ceva fundamental, ceea ce a fost odată, cândva...
Și mai are oare valoarea evanghelică?
Da. În anul 87 am fost într-o călătorie cu câțiva scriitori sovietici de atunci în Italia și am participat la un simpozion care avea următorul generic. Tra imagine e parole, între imagine și cuvânt. Am avut ocazia să o văd și să o aud pe Maria Corti, o structuralistă mare alături de Umberto Eco, pe care îl citează deseori Mircea. Și ea spunea așa, că de la începutul secolului, jumătatea secolului 20, când a apărut televiziunea, când s-a multiplicat cinematografia, toate astea, a început o eră nouă care se numește era spectacolului. Adică toate cele lucruri care se fac în societate se prezintă sub forma de spectacol. Totul este regizat, scenarizat și tocmai aici era esența acelui colocvium. Care este raportul dintre cuvânt și imagine? Sau dintre imagine și cuvânt? A ieșit în prim plan imaginea și cuvântul a rămas în planul 2 sau în planul 3 chiar. Da, într-adevăr, în societatea modernă, cuvântul a fost împins în planul 2 sau în planul 3, în planul 1, prima a ieșit imaginea. Epoca show-urilor. Iar show-ul ce este? Expunerea sau exhibarea aparențelor și nu a esențelor. Pe când cuvântul exprima esențele.
Eu cred că teza rămâne valabilă și așa cum este ea concepută în Evanghelia lui Ioan și chiar dacă am trece pe terenul literaturii, același Umberto Eco este de părerea că literatura, cuvântul text, anticipează realitatea și nu invers, după cum se pare. Ar fi mult de discutat, de explicat, de polemizat aici. Dar dacă pornim de la această construcție pe care ne-a expus-o Vasile Botnaru la început, că astăzi acest cuvânt este preluat de politicieni, de ideologi, de mai mari zilei și de fapt fac cu el ce vor, tocmai asta demonstrează că acest cuvânt are o putere destul de mare. Dacă nu ar avea această putere, ei ar apela la alte mijloace, să zicem, pentru a-și exercita această putere, pentru a-și întări această putere, astfel încât un cuvânt poate să facă minuni, un cuvânt poate să facă crime, un cuvânt poate să cheme la lucruri bune sau la altceva și chiar poți face fapte cu vorbe, teoricienii limbajului performant, dar aproape că poți spune că tot limbajul este performant, tot limbajul, cuvântul are o destul de mare putere. Ce se întâmplă cu acest cuvânt astăzi? Dacă suntem noi mulțumiți de starea lui, aici cred că nu ar trebui să arătăm cu degetul la cineva, aici cam toți suntem implicați și faptul că uneori ne deranjează un cuvânt expus greșit sau faptul că pe noi ne deranjează, să zicem, niște posturi de televiziune care spun minciuni, înseamnă nu altceva decât că acest cuvânt are forța despre care spuneam și că, după mine cel puțin, singura posibilitate de a ameliora lucrurile este să ne expunem noi opinia și folosind acest cuvânt, nu în niciun caz nu interzicându-i cuiva să spună, pentru că nu spune ceea ce vrem noi. Este foarte greu, acum când vorbim de Evanghelie, bine, este un text canonic, aici nu avem ce reproșa, în schimb putem să reproșăm oricărui alt text cu un text propriu.
Domnul Ciobanu, 23 de ani în urmă aveam o speranță că întâi stătătorii emancipării naționale, cei care posedau cuvântul, vor fi mereu în față și i-am văzut în primul parlament, după care treptat, treptat a poseda cuvântul și a-l predica nu mai este o virtute. Asta trebuie să ne deranjeze, trebuie să ne preocupe, trebuie să ne mulăm pe această realitate. Cei care impun astăzi normele, uneori chiar și pretins etice, sunt cei care au bani și nu neapărat posedă cuvântul. Ce facem cu această schimbare de situație, dacă spuneți că e valabilă primordialitatea cuvântului?
Însăși faptul că noi stăm aici și vorbim și încercăm să ne expunem opinia și poate că este prea grav să rezolvăm această situație, demonstrează că tot prin cuvânt o vom face. Numai banii fără cuvânt oricum nu o să facă mare treabă. Altceva este pe cine angajează cei care au banul ca să le fie purtătorii de cuvânt, să spun eu, sau purtătorii de ideologie. Da, lucrurile au mers nu chiar încolo unde ne-am dorit-o noi. Poate că și noi am fost puțin naivi și credeam că ceea ce s-a întâmplat în 1989 este de fapt tot poporul atunci când și-a exprimat opinia la Marea Adunare Națională, când de fapt era un grup de oameni care punea preț și pe cuvânt, dar și pe onoare, pe cuvântul spus, pe cuvântul celui care vorbește. Sigur că vina este și a celor care au fost promovați pe valul acesta de mișcare națională. Sigur că este și vina celor care nu au simțit că ei se fac responsabili în bună parte, pentru că în măsura în care poporul te ia drept purtătorul lui de cuvânt, îmi vine în minte și această formulă, ar trebui să corespunzi. După mine, meseria de scriitor este una dintre multele și întâmplarea face că el să lucreze cu cuvintele și nu cu culorile sau cu sunetele, dar odată ce lumea îți atribuie și tu îți asumi această sarcină, deci de a fi purtătorul de ideal, înseamnă că trebuie să corespunzi.
Domnul Beșleagă, dați-mi voie să facem un studiu de caz, pentru că vă avem în ospeție chiar pe dumneavoastră, care sunteți exact persoana care ți-a ilustrat și ilustrați această traiectorie a purtătorilor de cuvânt, a predicatorilor. Ați fost în Parlament, ați constituit, eu știu, chintesența morală a emancipării naționale. Acum vă simțiți marginalizat? Se întâmplă un zbor frânt în cazul dumneavoastră?
Până ajungem la asta, vreau să fac o remarcă. De una zi discutam cu un coleg care a fost și el angajat în mișcarea de eliberare națională, dar la începuturi. Pe urmă a văzut încotro a luat această mișcare și el s-a distanțat. Și l-am întrebat, dar de ce? Mi-a dat un răspuns foarte, foarte interesant, profund și la lucruri care noi nu ne-am gândit până astăzi. Dumnealui a spus așa, atunci când a început acea mișcare de perestroică, mișcarea populară largă a fost îndreptată împotriva sistemului social, împotriva nedreptăților sociale, împotriva nomenclaturii, împotriva boierilor comuniști care și-au bătut joc de popor, care l-au umilit, l-au sărăcit și l-au exploatat. Zice, eu cât a fost direcția aceea de la început, că s-adunau cei care au suferit, care au fost deportați, s-adunau la mitinguri și protestau împotriva nomenclaturii, împotriva regimului comuniștilor. Și deodată lucrurile astea s-au estompat, au fost retrase și s-a pus accentul în primul rând, limbă și alfabet, limbă și alfabet, limbă și alfabet.
Pe care tot boierii să-l dea.
Da, să umilească. Și deci eu consider acum la o distanță atât de mare, liderii acelei mișcări au făcut-o atât de abil încât nu au mers pe linia protestului social, schimbării regimului politic și în felul ăsta s-au asociat acolo personalități din aceeași nomenclatură, dar care erau un pic reformatori și care au rămas în continuare.
Confiscarea revoluției pe care o vedem probabil da, și în Ucraina. Da, răspundeți-mi la întrebare, dumneavoastră acum, ca un ctitor și un deținător al acestui patrimoniu, care este cuvântul, vă simțiți acum, pardon, util, necesar, solicitat? Sau nu?
Absolut, domnule Vasile. Pentru că dacă n-aș m-aș
absolut
simți,
da sau absolut,
absolut
nu?
Absolut da. Util și solicitat. Dacă nu aș solicitat, nu aș sta aici împreună cu dumneata să discut lucrurile astea. Și mă simt împlinit pentru că mi-a dat Dumnezeu zile și mi-a dat Dumnezeu minte limpede ca să ajung până la zilele astea și să spun lucruri care alții nu le cunosc. Eu sunt mereu solicitat.
Sau nu îndrăznesc să le spun.
Sau nu îndrăznesc, sau nu pot, sau nu sunt în stare să le formuleze. Și eu mă bucur în genere de timpurile acestea noi, cât n-ar fi ele de triste și de complicate și de răsucite, dar noi trăim, adică eu împreună cu dumneavoastră, care sunteți în altă generație, trăiesc pur și simplu cu entuziasm, cu euforie de multe ori când văd ce se produce, ce se întâmplă. Numai libertatea de expresie de care poți beneficia și de care ești liber a spune, este un dar dumnezeiesc. Este o frumusețe, dar nu numai libertatea de expresie. Eu ziceam așa, în sistemul vechi era o pătură privilegiată și era o masă întreagă de oameni oropsiți, băgați la tutun. În oraș, oamenii noștri stăteau prin cămine, nu aveau nimic și beneficii beneficiau de tot. Și dacă era greu, era o mizerie mare, nu puteai să te duci, să ieși, să fugi, să te duci în altă parte. Acum, cât n-ar fi sărăcie, mizerie, nu știu ce, omul este liber. Te duci în altă parte și lucrezi. Te duci în altă parte și îți câștigi pâinea.
Dar ceea ce nu se întâmplă, nu vă indispune. Hai să vă dau așa un exemplu. Când în trolebus avem pe bandă magnetică imprimată vocea extraordinară a Verei Mereuță, care anunță stațiile. E foarte bine. Dar am văzut un singur șofer în tot orașul ăsta care are plăcerea să anunțe el cu vocea lui funcție de dispoziția pe care o are. Stațiile și să zică bună dimineața. Am zis, iată, un singur om în tot orașul care are plăcerea să beneficieze de această libertate. Ori foarte multă lume în condițiile de libertate, inclusiv de a citi cu grafie latină, de fapt este înfundat cu măligă. Asta nu vă indispună și de aici întrebarea și pentru domnul Ciobanu. Ce să facem ca oamenii tineri, mai cu seamă, să beneficieze de acest dar, de această moștenire deja, de libertatea asta de a cunoaște limba română, de a o vorbi, de a o dezvolta și nu doar limba română, de a avea idei în cap?
Eu cred că avem destui oameni și sunt tot mai mulți și mai mulți care posedă de limba și au o expresie elevată, literară, frumoasă. Nu zic că nu sunt și mărăcini, nu sunt și scăderi, dar numai când ascult eu la un post de radio, când vin reporterii dumneavoastră, ies în stradă cu reportofonul și opresc pe cineva și îl întreabă cu tare și el își expune opinia, să vezi ce frumoase cuvinte, să vezi ce expresie frumoase și alese, ceea ce înainte nu era. Era mizerie.
Deci sămânța care ați sădit-o nu e în teren uscat.
Nu. Okay. Este tot mai mult și mai mult. Vreau să spun chiar în satul meu, care este în zona separatistă, eu când merg și stau de vorbă cu oamenii, să vezi, comunic cu ei într-o limbă aleasă, radio-ul, televiziunea face un lucru extraordinar. s-a trezit în oameni dragoste sau setea de a se exprima frumos. Ce să mai vorbim? Funcționarii noștri, diferite organizații, au terminologie, au expresie, au tot. Hai că mai își capătă uneori, dar asta lipsea altădată.
Când domnul oamenii... Cioban, sunteți de acord cu domnul Beșleagă că da. Avem un sold pozitiv?
De data asta sunt de acord cu domnul Beșleagă. Într-adevăr, lucrurile s-au schimbat. Nu ar trebui să exagerăm. Bine că multe lucruri mai trebuie făcute, dar îl întrebați atunci pe maestru Beșleagă dacă se simte acum onorat ca scriitor. Domnul Beșleagă este extraordinar de bine privit de lumea cititoare de la noi, într-un context absolut diferit de cel care a existat până la 1989. Atunci când spunem noi că lumea citea mai multe cărți, că lumea cunoștea scriitorii, de fapt se întâmpla un lucru foarte simplu. Fiind o armă ideologică puternică, vorbeam despre puterea cuvântului, ideologia sovietică știa despre această forță și promova scriitorii, bineînțeles pe cei pe care îi găsea de cuvință să-i promoveze și prin asta își promova și imaginea, pentru că ceea ce numim noi acum mentalitate socialistă sovietică, de care unii nu pot scăpa chiar în termen de fixare a valorilor, nu este o creație a hotărârilor Comitetului Central al Partidului Comunist a Uniunii Sovietice, ci este creată de oamenii de artă și de literatură. Ei au creat această imagine, deci, a culacilor dușmani ai poporului, a eroilor Uniunii Sovietice care aruncau tancurile fasciste în aer, etc., etc. Și această tendință de a promova prin intermediul școlii și prin intermediul Uniunii Scriitorilor pe cei pe care îi găseau ei de cuvință să-i pună în prim plan, a creat o iluzie că pentru a fi scriitor trebuie să fii în manualele școlare, trebuie să fii promovat de școală și trebuie să fii numai decât membru a Uniunii Scriitorilor. Această iluzie, atunci când lucrurile s-au schimbat, atunci când altfel sunt construite programele școlare, ea nu mai predă literatura, ea crește cititorul, consumatorul de literatură, s-a creat o iluzie că ceva le scapă, că nu toți scriitorii sunt cunoscuți și, în genere, soarta lor este mai rea. Nu este adevărat. Astăzi, orice scriitor se poate manifesta mult mai liber și mult mai deplin decât în orice altă perioadă anterioară, adică mă refer la deceniile sovietice. Și ceea ce ține deja de consumator este și el cel care alege și este dreptul lui. Ce am putea să facem pentru asta? Probabil că un singur lucru, în calitate de scriitor să scriem bine, în calitate de editor să tipărim cărțile bune necesare publicului și, bineînțeles, că dacă am fi responsabil de emisiuni de cultură la Televiziunea Națională sau în altă parte, să încercăm să promovăm și prin acest intermediu. Dar ar trebui să fie și literatura și aceste emisiuni suficient de atractive. Alte soluții nu există, deci nu pot să...
Sau o soluție pe care o vedem acum în plină derulare pe Facebook. Am văzut că în locul căldării cu gheață turnată în cap, v-ați antrenat într-o provocare absolut elegantă și utilă. Eu deja am scot listele pe care le faceți domniile voastre. Listele de lecturi obligatorii, 10 titluri și de autor, mi se pare o chestie extraordinară și fără prea mare efort și prea multă zângăneală.
Știi care este cel mai frumos pentru mine aspect azi dimineață descoperit? Este supărarea prietenilor că de ce nu i-am nominalizat și pe ei, pentru că au și ei o listă și vor să o spună lumii. Deci este mult mai important pentru că cititorul contează. Contează în literatură, de fapt, literatura începe, să nu se supere maestru Beșleagă, odată cu venirea cititorului. Nu?
Abia de aștept domnul Beșleagă să-și publice decalogul, între ghilimele, dar eu mai am o soluție improvizată acum, cum să facem. Eu zic să... Dacă tot ați vorbit că există scriitori neclasici, să facem o alee a neclasicilor. Și să nu așteptăm ei să fie turnați în bronz, să vină ei să facă de serviciu pe acea alee, pe rând. Să stea în poziție de drept, în formă de bust, să o numim alee neclasicilor. De exemplu, de ziua limbii române, să facem așa un flash mob al scriitorilor. Domnul Beșleagă cred că ar face tranziția între clasici și neclasici. Ați fi de acord să stați un pic, domnul Beșleagă, așa, pe o alee improvizată?
Dacă mi-a dat recurs la imaginea de alee a clasicilor, literatura și cartea nu este lectura, nu este un act public, este un act intim, personal, singularizat.
Da, dar nu, recunoașterea scriitorului
nu luăm, nu luăm, nu luăm aleele și busturile. Dacă te uiți la aleea noastră și ai să vezi acolo ce busturi sunt sau care nu sunt, sau în altă parte, nu, nu e asta.
Domn Beșleagă, dar am pornit tocmai de la criterii valorice. Iată, lista lui Mircea Veciobanu devine poate obligatoriu pentru cineva. Da. Deci recunoașterea publică e necesară pentru că să existe criteriul totuși despre recunoașterea publică a valorilor, trebuie să vorbim. Deci care este cuvântul potrivit la locul potrivit, ca să folosesc un titlu cunoscut de carte astăzi? Ce cuvinte trebuie să fie propovăduite, auzite, astfel încât mai întâi să fie cuvântul?
Eu cred că nu este atât de simplu, pentru că noi vorbim pentru un public larg. Acum mă gândeam la Beșleagă, la romanele, în primul rând, Nefericitul Filimon și Zbor frânt chiar, sau la Vasile Vasilache, și eu aici aș zice că nu sunt scriitori pentru tot poporul. Aceste texte sunt scriitori pentru cititorul elevat, pentru cititorul cultivat, cel care mai poartă în spate o bibliotecă citită înainte de a ajunge la aceste cărți. Aproape că ar trebui să scriem pe titlurile cărților lui Beșleagă că nu este recomandat celor care nu știu ce este literatura în genere, pentru că s-ar putea întâmpla să rămână derutați, nedumeriți. Și în acest sens, un cuvânt pentru toți nu ar exista pur și simplu. Este cuvântul pentru cititorul anume, este cuvântul pentru un public anume și deja dacă ambiția, orgoliul acestui public este să ajungă să-l citească și pe Beșleagă, ca să ajungă pe urmă să-l citească și pe Faulkner, pe urmă să-l citească și pe Joyce, înseamnă că ar trebui să-și propună omul, deci în ambiția lui de a fi un om de cultură. Dacă vrea să rămână la nivelul discuțiilor din barul despre care spuneai la început, nu are decât aici, libertatea este absolută.
Dar ce se fac cu omul care nu înțelege textul cu Ulise?
Cel care nu înțelege ar trebui să o ia puțin de mai departe, să o ia de la Homer, nu?
Deci nu-și trage un glonț din cap, dar o ia cu lista lui Mircea Veciobanu, ușor de la un capăt.
Plus la aceasta, fiindcă tot faci trimitere la această listă. Era chiar lista cărților pe care le aveam pe masă, mi-era foarte simplu să le spun, dar sunt cărțile care mi-au plăcut mie. Altcuiva s-ar putea să nu-i ticnească.
De asta avem și lista lui Serebrian, în curând o să avem a lui Beșleagă.
Important este altceva. Ce faci cu cititorul lui Beșleagă, cititorul care vrea o anume calitate și într-un moment el nu mai are cărți pe masă. Uite, pentru el Beșleagă ar trebui să se gândească cu ce îl alimentează, ce îi mai propune Beșleagă și ce-i al de Beșleagă. Adică ce facem cu solicitările unui cititor de un anumit gust.
Eu am chiar un mare reproș față de domnul Beșleagă, că este zgârcit. Uite, chiar și în această emisiune, el mereu îl citează pe cineva, dar pe mine mă interesează considerațiunile dânsului. Dumnealui, din modestie exagerată, face trimitere la gândurile cuiva, pe când chiar cred că domnul Beșleagă ar trebui o dată pe zi să telefoneze și să ne spună nouă ce gânduri are pentru ziua de astăzi.
Eu de cel puțin 4 sau 5 ani nu mai scriu nimic. Eu dictez la reportofon. Și mi-ar fi foarte ușor să spun ce am gândit eu astăzi. Iată, venind înspre sediul Oficiului Europei Libere, dând colțul aici la stradă, am văzut nu știu ce în fața mea și mi-a...
Da, colțul de fapt e expresie urâtă, lăsăm.
Și am zis, mă, omule, te duci tu la o emisiune cu niște oameni din altă generație, mai tineri, tu, un moșneag, și deodată mi-a sunat în auz cuvântul hârșit. Sunt un bătrân hârșit, trecut prin atâtea, cum a zis Serafim Sarhan în cartea lui, despre mine a spus, trecut prin ciur și prin dermon, are o expresie, atâta mi s-a referit la mine, nu știu dacă altă dată. Și eu zic așa, ca să trăiești o viață lungă, ca să ajungi la vârsta asta, trebuie să făcut multe, multe păcate, foarte multe păcate, pentru că Dumnezeu pe cei buni și curați îi ia în primul rând, pe ceilalți care cu păcate îi mai lasă, poate că s-or lipăda, s-or mai curăța. Eu mă refer la alții pentru că nu sunt eu din cei care am vânat glorie sau faimă, popularitate. Popularitatea, de altfel, este un pericol mare pentru autori. Dar dacă e vorba să mă exprim cum să îndemnăm pe oamenii simpli să citească și cine ar putea să-i ajute în calea asta spre cartea bună, asta o face critica literară, pentru că acești critici literari sunt cititorii profesioniști și știu ce este valoare și care nu este valoare. Și dacă e vorba să ne vizăm unul pe altul, eu în primul rând fiecare vineri iau jurnal de Chișinău și citesc ruperea gândurilor a lui Mircea Veciovanu. Mă bucur atunci când dumnealui atinge niște lucruri care mă interesează și pe mine. Cred că dacă presa noastră și radioul nostru ar face mai multă popularizare cărților, lucrurilor, dar se face cât de cât, puțin, dar se face. Uite, să zicem, ultimul timp la Moldova 1 a avut loc o serie de emisiuni despre Paul Goma. Eu cred că oamenii care au văzut aceste emisiuni o să meargă sau să caute pe Paul Goma, să-l citească, să vadă.
Dar dacă mergem acum, găsim oare din Calidor pe raft în librării?
Eu în biblioteci, eu cred că este. Okay. El a fost editat okay. Și la Chișinău în anii 90, de Andrei Vartic. Au fost editate și Calidorul și altele și eu cred.
Dar
că
în sensul ăsta, editurile sunt mai inerte pentru că nici la laureații Premiului Nobel nu reacționează probabil darmitir la candidații pentru Premiul Național. Vreau să închei pe o notă optimistă totuși, chiar dacă am început-o voit pesimist. Chiar și cuvântul hârșă de acum înainte e reabilitat în totalitate. Dacă beșleag este hârșit, înseamnă că este prin definiție un cuvânt bun, are alte sensuri decât ați încercat dumneavoastră să imprimați. Eu, într-adevăr, sunt și eu optimist pentru că văd atitudinea presei, în primul rând. Vorbesc de colegii mei de breaslă față de lucrurile ce țin de spirit. Uitați-vă la consemnarea festivalurilor, evenimentelor culturale. Monica Babiuc apare în prim plan în locul miniștrilor care împart banii și decid cât de mare trebuie să fie salariul. Asta e un semn bun. Ei acum și-a cucerit locul în reportaje, la anunț, și visul soților Valentina și Val Butnaru, care dăruiau dicționare la nunți, am impresie că se împlinește. Văd tot mai multă lume care dărui cărți la nunți și jucării în loc de flori și așa mai departe. Cred că suntem pe calea cea bună. Nu știu dacă nu cumva asta e euforia înaintea închiderii robinetului, dar vom trăi și vom vedea.
Principalul să nu depășim măsura, decența, nivelul în aceste sărbători, pentru că ele uneori vin să aibă un efect negativ asupra lucrurilor. Sărbători, dar moderat, să aibă sensul lucrativ, care să aibă efecte, să găsească forme, nu pur și simplu de a dansa, de a face supăieli sau vorbe mari. Trebuie să fie un scenariu al acestor sărbători ale limbii să aibă efecte practice, nu pur și simplu festivități și toate astea.
Acum, pe final, vreau să vă rog foarte laconic să convingeți ascultătorii, dacă nu cumva nu i-ați convins deja, de ce trebuie să ne aplecăm asupra cuvântului și să ne intereseze la fel de mult ca și banii sau alte ispite.
Aș vrea mai întâi să precizez că pe 31 august 1989, de fapt, s-a votat revenirea la alfabetul latin. Legea cu privire la funcționarea limbilor a urmat pe 1, 2 septembrie, etc., etc. Și atunci poate că sărbătoarea ar fi trebuit să se numească Ziua scrisului românesc. Ar fi fost tot frumos ca denumire. E bine și Ziua limbii române. Dar revenind la acest amănunt, aș zice că ar fi bine ca lumea cultă de la noi să pornească de la faptul că este Ziua scrisului românesc și să mai facă și exerciții de lectură, pentru că ceea ce este patrimoniu este până la urmă ceea ce rămâne fixat în cărți. O competiție de a citi cât mai mult și de a dori să spui altora. Am văzut-o și pe cea de pe rețelele de socializare, ar fi o treabă foarte bună.
Și pe internet s-ar putea face teste, apropo, și de cunoașterea ortografiei, cred că acum e atât de simplu.
Da, multe lucruri în genul acesta și asta ar fi un foarte frumos simbol. Pe de altă parte, eu trebuie să vă divulg un secret. Multe vreme, mulți ani de când există sărbătoarea, eu tot timpul am privit-o cu un anumit scepticism, am zis că, domnule, lumea are niște sărbători naționale frumoase, dedicate unor performanțe și uite că noi tot stăm ca o mare performanță Ziua Limbii. Acum, parcă mi-aș lua acest scepticism înapoi și această ironie și aș zice, dar poate că noi arătăm frumos în fața lumii când pentru noi cuvântul și dorința de a ne exprima liber și de a ne exprima în limbajul pe care l-am ales și vrem să-l promovăm, este o sărbătoare națională. Poate că asta ar trebui să ne ridice puțin așa din demnitate și să zicem că suntem unici în sensul acesta bun și nu în sensul acela pe care îl priveam eu ironic altădată.
Da, decât ziua Armatei Sovietice sau ziua Gazpromului.
Sau chiar ziua nu știu cărei bătălii, nu?
Da. Domn Beșteag, îndemnul dumneavoastră.
Revin la acea formulă care îmi place mie sau care exprimă adevărata valoarea cuvântului. Eu totdeauna spun că acest fenomen miraculos, pentru că el ne-a fost dat de Dumnezeu și într-adevăr spus a evanghelistului de la Dumnezeu, ăsta este un miracol cum a putut omul să inventeze o frumusețe de lucruri care să-l ridice, să-l înalță, să-l rupe pe de o parte din lumea animală și să-l conecteze la lumea divină. Numai prin cuvânt s-a putut face și asta. Eu nu cred că cineva poate să-i explice cum s-a întâmplat. Acum ce spun eu? Spun că limba este sinonim cu sufletul. Nu ai limbă, nu ai suflet. Dar sufletul numai prin limbă se poate exprima, prin cuvânt. Cuvântul și limba adună popoarele în țări naționale. Asta este elementul. Iată, zilele astea au venit din diasporă, din diferite țări la Chișinău, ca să se adune și să audă graiul mamei, graiul maternului. Au venit copiii celor care au plecat acolo să se adapte la lumina asta. Oriunde în lume s-ar duce omul, chiar dacă se rupe de pământul lui, de baștina lui, îi rămâne cuvântul, îi rămâne limba, cum zicea poetul. Limba română este patria mea. Oriunde aș fi eu, dacă eu am limba română, înseamnă că eu sunt acasă. De asta este frumusețea. Și a ignora sau a subaprecia lucrurile astea este, nu cu o crimă, dar pur și simplu este o infirmitate, este un handicap.
Deci dacă vrei să ai grijă de suflet, trebuie să ai grijă de limba ta.
Absolut. Dar pericolul este că acum, în epoca globalizării, limbile se amestecă, limbile se întrepătrund, se tamponează, se ciocnesc între ele și se produce un fenomen de simplificare, de atomizare sau cum să zic eu, limbile se simplifică. Limbile la început erau atât de ramificate, atât de înflorite, atât de metaforizate. Odată cu civilizația tehnică, limbile se simplifică și modelul cel mai ilustrativ în problema asta este limba engleză. Limba engleză este extraordinar de elementară și elementarizată. De aceea este și accesibilă pentru mulți și se răspândește, pentru că nu cere efort ca alte limbi, să zicem, să înveți tu germana sau să înveți tu rusă sau să înveți
tu. Și asta face parte din experimentul divin, că ați citit și dumneavoastră ipoteze de genul ăsta, că Dumnezeu de fapt nu o face serios și grav, Dumnezeu se distrează.
Numai prin limbă se poate dezvolta sau evolua omul ca ființă gânditoare. Este dovedit că el utilizează doar o mică parte din posibilitățile lui, ale creierului lui, care este un miracol pe lume. Și limba este aura care înconjoară acest fenomen care este creierul.
Da, nu vreau să deschid un alt compartiment enorm. Dacă, Doamne ferește, ar folosit-o 100% oare, dezastrele s-ar multiplica respectiv proporțional sau nu? Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să sărbătorim în modul ăsta cel mai potrivit după mine, astfel încât să fie și util și plăcut și fără ciopăială, cum a spus domnul Beșleag. Vă mulțumesc tare mult!
Și noi vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea de astăzi, la care au participat Vladimir Beșleagă și Mircea Veciobanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care Natalia Morar preia pupitrul pe durata unei emisiuni, primii din fiecare lună. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.